Cineva odată îmi spunea că pentru învățământul național ar trebui un audit internațional.
Da, eu cred că pentru sistemul educațional trebuie să avem un audit foarte bun, pentru că resursele pe care le cheltuim noi în educație sunt enorme, chiar dacă în valoare absolută ele sunt mici, în valoare relativă sunt mari. Avem cheltuieli raportate la PIB 1%.
Alocate învățământului. Pentru prima dată aud o asemenea constatare că resursele sunt mari.
Resursele sunt mari, cum am spus, raportate la PIB, pentru că dacă luăm în valoare absolută cât cheltuiem noi pentru un copil, în mediu $600, și dacă comparăm cu resursele care se cheltuie în țările din Europa Centrală între 5-6 mii, desigur că noi nu suntem acolo. Dar nu trebuie să ieșim din context. Deci avem o situație, avem un produs intern brut. Nu putem să cerem ca pentru educație să cheltuim, știu eu, jumătate din produsul intern brut.
Pentru că dacă atunci... să gestionați judicios acești bani, ce trebuie în primul rând?
Resursele pe care le avem trebuie să le cheltuim eficient, dar și să le administrăm corect. Pentru că există două dimensiuni aici. Avem un sistem ineficient, avem spații care se utilizează la capacitate de 50%, pe care le încălzim, le întreținem, de bine de rău, dar oricum cheltuim acolo bani, întreținem cadre, din păcate, acolo unde nu avem suficienți copii. Și din acest motiv nu ne permitem să investim aceste resurse așa limitate cum sunt pentru alte scopuri, ca să îmbunătățim calitatea. Dar mai este un aspect. Este aspectul administrării corecte a surselor. Atunci când ele sunt alocate după destinație, trebuie să ne asigurăm că ele se folosesc după destinație. Este aspectul când procurăm, știu, servicii sau bunuri, ca să avem un proces transparent de achiziții publice, ca să obținem cele mai bune servicii sau bunuri la cel mai bun preț oferit de piață. Și aceste lucruri se întâmplă în majoritatea instituțiilor de învățământ.
V-am întrebat despre felul cum au fost organizate achizițiile, cum s-au câștigat tenderele, pentru că în jurul acestor probleme sunt foarte multe discuții și foarte multe semne de întrebare.
Sunt de acord cu dumneavoastră și am văzut și eu multe sesizări în presă despre calitatea autobuzelor. Am auzit discuții despre cum achiziționăm noi editarea de manuale noi și tocmai din acest motiv, primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns la minister, am solicitat un audit financiar contabil și un audit pe achizițiile publice. Rezultatele nu sunt foarte îmbucurătoare. Aceste
nereguli
care au fost depistate țin parțial de lipsa de profesionalism a unor funcționari ai ministerului.
Aceasta ar fi o scuză.
Dar probabil există și alte explicații. Eu nu pot să mă pronunț. Acolo unde au fost depistate nereguli, vom transmite materialele mai departe la organele abilitate. Scopul nostru este să asigurăm corectitudine, să fortificăm capacitățile ministerului, inclusiv pe această dimensiune de administrare corectă a banilor, pentru că ministerul administrează resurse enorme, în jur de 1 miliard de lei. Sunt banii care merg pentru instituțiile din subordinea Ministerului Educației și vrem să asigurăm un proces foarte transparent pentru toate achizițiile publice, rapoarte financiare care vor fi făcute public, ca toată lumea să poată să vadă ce se întâmplă cu banii publici și o să încercăm să impunem aceleași reguli și la instituțiile din subordine, pentru că avem și școli, în special cele din sectorul vocațional, unde au fost depistate nereguli. Am văzut asta în rapoartele reviziei financiare.
Pentru că ați amintit despre acest ultim caz referitor la achiziționarea autobuzelor, totuși ați vărsat lumină ce s-a întâmplat, pentru că se mediatizează foarte pe larg acest subiect, că echipurile, aceste mijloace de transport ar fi fost achiziționate la preț dublu.
Poate să se expune doar organul abilitat. Ceea ce a depistat revizia financiară este că lipsesc anumite acte din dosarele pe aceste achiziții. Urmează ca organele abilitate să se expună.
Cum arată astăzi școala în Republica Moldova?
Școala arată nu foarte diferit de cea pe care am lăsat-o eu foarte mulți ani în urmă și lucrul ăsta nu mă bucură, pentru că ar fi trebuit să arate altfel. Poate asta este doar o părere superficială, o să ajung să cunosc lucrurile mai bine. Cu siguranță, la nivel de infrastructură, nu arată mai bine și aici trebuie să lucrăm. Ne propunem să facem investiții consolidate în școală. Asta presupune investiții în infrastructură, în formarea profesorilor, echipare, în special partea cu tehnologiile informaționale este o prioritate pentru noi, pentru că chiar acolo unde nu reușim să venim cu investiții majore, să schimbăm de la A la Z școala, cred că dacă aducem tehnologiile informaționale putem să facem o schimbare mare, pentru că dăm copiilor o sursă alternativă de informație și putem să le schimbăm în general atitudinea față de școală.
Dacă e să vă citesc pe dumneavoastră, când ați ajuns în această postură, ați declarat că veți continua reformele, dar veți schimba multe reguli, inclusiv la bacalaureat. Promiteți un bac mai ușor în 2013?
Eu vreau să promit un bacalaureat care este prietenos elevilor, deci nu vrem să avem o evaluare stresantă, pentru că într-un mediu stresant nimeni nu creează și noi ne dorim elevi care creează. În același timp, trebuie să recunoaștem că avem o problemă cu copiatul și vom încerca să venim cu o soluție tehnică.
O soluție tehnică alta decât a fost în vara care a trecut, pentru că ne amintim foarte bine, s-au trimis polițiști să caute telefoanele mobile, iar apoi celor prinși cu mâța în sac, li s-a mai dat o șansă, apoi încă o șansă. Ce învățătură s-a dat celor de vin la anul?
Polițiștii nu pot să ne ajute să creăm această atmosferă prietenoasă la examene, de-aia noi să încercăm probabil să folosim echipamente tehnice, dar suntem la etapa la care lucrăm asupra proiectului. În primul rând, noi avem ideile noastre la minister, dar vrem să consultăm toată lumea, pentru că foarte multă lume a trecut prin acest proces în calitate de elev sau în calitate de profesor
sau părinte.
Lansăm acum un proces participativ, o să discutăm cu tot felul de părți interesate, inclusiv pe proces, dar și pe conținut, pentru că altă întrebare este dacă conținutul evaluărilor corespund cu ceea ce învață elevii la școală și, doi, dacă aceste conținuturi reflectă obiectivul nostru de a evalua competențe și nu cunoștințe. Venim cu acest concept la sfârșitul procesului participativ, care probabil că va mai dura 2-3 luni, perioada în care trebuie să examinăm și fezabilitatea acestei propuneri, aspectului tehnic în special.
Astăzi e de vreme să vorbim despre un sistem educațional și cetățeni competitivi?
Cetățeni competitivi, probabil, într-un anumit context, dar nu suficient de competitivi la nivel de țară, pentru că cu siguranță că noi avem copii competitivi acasă, dar și peste hotare. O să găsiți moldoveni care lucrează la bănci de investiții, care lucrează în organizații transnaționale și au poziții foarte bune. Cu siguranță că la creșterea lor profesională a contribuit și sistemul nostru de învățământ. Dar
e un segment mai mic.
E un segment mai îngust. În același timp, dacă reușim să pregătim câțiva copii în felul ăsta, înseamnă că avem de unde învăța, înseamnă că avem experiență și la noi acasă, nu trebuie doar să ne inspirăm din experiența internațională. Dar la nivel de țară trebuie să lucrăm foarte mult ca să devenim competitivi la nivel de individ și de țară.
Da, putem înțelege că valul reformei profunde în educație va începe după adoptarea codului educației.
Reformele au început, cel puțin la anumite trepte, ele trebuie continuate, trebuie monitorizate foarte riguros și corectate pe parcurs, pentru că nu există soluții scrise în cărți pe care putem să le preluăm. Trebuie să intensificăm reformele pe anumite dimensiuni, pe altele suntem abia la început de cale, cum ar fi reforma în învățământul universitar. Codul educației doar vine să ne acorde un suport normativ legal pentru aceste reforme și o să-l promovăm împreună cu strategia educației la care se lucrează acum, pentru că eu așa înțeleg lucrurile. Avem o viziune care se expune într-o strategie, avem un cod al educației care vine cu acest suport legal, normativ și avem o foaie de parcurs, un plan de implementare pe termen mediu în care se scriu toți pașii pe care trebuie să-i întreprindem.
Eu, ca părinte, cum să fac diferență între o instituție bună și alta codașă? Eu sunt mamă de 2 copii, am pretenția să spun că odrastele mele frecventează o școală de elită, dar nu sunt sigură că e tocmai alegerea cea mai potrivită. Cum fac diferență?
E o întrebare foarte relevantă. Dacă vă uitați la experiența internațională, acum se fac tot felul de clasamente a școlilor, anume pentru ca să ofere părinților o posibilitate să se informeze. Sigur, există tot felul de întrebări și la aceste clasamente. Cred că trebuie să introducem mai multă transparență. Trebuie să începem cu administrația școlilor, cu fortificarea capacității de administrare a școlilor. Aici mă refer și la managementul resurselor umane și la managementul financiar. Administrația școlii trebuie să știe cum să-și utilizeze resursele eficient ca să-și poată permite să atragă resurse bune, umane, să mențină acești profesori, cum să investească în echipamente, toate lucrurile astea care contribuie la crearea unei școli bune, țin în foarte mare parte de administrarea școlii. Sigur, e și o problemă de câți bani se alocă pentru aceste școli și aici tot trebuie să îmbunătățim această formulă de finanțare. Eu am o idee pe care aș vrea să încercăm să o pilotăm.
Care e ideea?
Ideea este să încercăm să introducem în formula de finanțare un aspect care ține de performanțe. Școlile care înregistrează performanțe mai mari să poată să obțină mai mulți bani de la stat. Ar fi doar o parte a acestei formule de finanțare și când vorbesc de performanță, nu mă refer la faptul că o să comparăm școlile de la Chișinău cu școlile din spațiul rural, pentru că nu ar fi corect. Mă refer la faptul că școlile trebuie să arate în dinamică performanță. Avem o situație de bază de la care pornim și dacă se arată această performanță în timp, atunci aceste școli ar trebui să fie motivate.
Cum se stabilește astăzi care sunt cele mai bune cadre didactice?
Avem un regulament de atestare care stabilește rigorile pentru profesori, care sunt condițiile, ce fel de formări ar trebui să treacă ei ca să ajungă la un anumit nivel sau altul.
Dar nu sunt niște formalități?
Probabil că sunt formalități, chiar nu am ajuns să discut prea mult la acest subiect, iarăși ce încercăm noi să facem și vom reuși dacă vom aduce în școli tehnologiile informaționale, este să-i punem pe toți profesorii într-un sistem de comunicare informațional prin care ei să poată să facă schimb de experiențe și să învețe unii de la alții, să aducem această învățare la distanță, să o facem accesibilă pentru toți, ca să nu trebuiască să vină omul la Chișinău neapărat să facă un curs. Nu zic că toate pot fi făcute la distanță. Sunt mai multe elemente care ar trebui să fie incluse în acest proces de formare a profesorului.
Admiteți că la moment s-a creat așa un mic conflict între generațiile de profesori?
Da, admit. Problema pregătirii pedagogilor este una foarte serioasă și pornește de la faptul cum motivăm noi profesorii și cine merge astăzi la această specialitate, că nu avem concurs foarte mare și nu întotdeauna notele celor care merg la aceste specialități sunt încurajatoare. Nu vreau să generalizez, dar avem o problemă acolo. Respectiv, avem puțin doritori de a merge la pedagogie, dar avem și o problemă de îmbătrânire a cadrului didactic.
Mulți foarte supărați pe minister că a apărut și această restricție referitor la vârsta de pensionare. Foarte multe nemulțumiri pentru că pe o anumită perioadă când multe cadre tinere din domeniul educației au luat calea pribegiei, au mers peste hotare, ei au fost colacul de salvare și astăzi ei cred că li s-a întors spatele.
Sunt de acord. În același timp nu este o restricție pentru administrația școlii să angajeze în continuare profesorii care sunt de vârstă pensionară, este doar un drept care le-a fost amintit. Până la urmă, trebuie să menținem cei mai buni profesori în sistem. Desigur, este o vârstă la care omul fizic nu își mai poate îndeplini funcțiile.
Și apoi și tânărul specialist vrea și el și ore mai multe, chiar în cadrul ultimei ședințe de guvern, premierul Filata amintea că foarte multe supărări vin din partea tinerilor specialiști care se pomenesc că nu au ore suficiente, nu au ore, nu au salariu.
Este adevărat. Este foarte greu să atragem tinerii, în special la sate. În acest scop a fost lansat acest program de suport. Noi am analizat puțin datele pe care le-am obținut din teritoriu și am aflat că în majoritatea cazurilor acești profesori tineri sunt asigurați cel puțin cu un salariu. Acum, dacă asta este mult sau puțin, putem să discutăm. În același timp ne-am uitat peste cifre ce se întâmplă atunci când acest program de suport expiră și undeva în jur de 20% din acești tineri pleacă după 3 ani, atunci când expiră subvenția de la stat. Cum ziceam, e o problemă mai serioasă pentru care nu avem o soluție foarte bună la care ne gândim, pentru că dacă vrem să atragem tineret și noi vrem să atragem tineret bun, trebuie să avem un sistem de motivare și sistemul de motivare include și aspectul material, deci un salariu, ca ei să știe că vor avea un salariu decent.
Care e cel mai mic și cel mai mare salariu?
E mic, deci în jur de 2000 de lei. Ce vreau să spun că trebuie să avem un sistem de motivare motivare care ține și de aspectul material, dar nu numai. Școala trebuie să fie interesantă pentru copii, dar trebuie să fie interesantă și pentru pedagogi. Probabil aici avem mai mult spațiu, pentru că când vine vorba de salarii, spațiul nostru nu este foarte mare. Noi avem 125.000 de cadre didactice și dacă raportați numărul acesta la numărul populației ocupate în afara sectorului public, pentru că de acolo vin taxele și de acolo se formează salariile, este un raport care ne defavorizează atâta timp cât produsul intern brut nu este foarte mare. Nu putem să contăm foarte mult pe creșteri salariale, dar e preocuparea noastră. Guvernul a venit cu creșteri salariale chiar și atunci când situația bugetară nu era foarte bună. Eu vorbesc de situația în care am putea să majorăm dramatic salariile, să facem foarte atractiv profesia de pedagog. Trebuie să găsim soluții și trebuie să recunoaștem că educația este și ea partea sistemului, deci noi trebuie să avem resurse financiare, dar în același timp și noi trebuie să contribuim, pentru că noi pregătim acești specialiști care ar trebui să fie foarte buni, să creeze locuri de muncă, să deschidă afaceri și să crească economia țării. Și atunci, dacă ar crește economia țării, am putea să reinvestim banii în educație. E un cerc vicios și avem și noi rolul nostru în ruperea acestui cerc vicios.
Am auzit voci care spuneau că Ministerul Educației ar trebui să devină Ministerul Strategic numărul 1 în Republica Moldova, dar guvernul trebuie să aibă la dispoziție o largă paletă de mijloace să combată corupția și evaziunea fiscală. E o problemă?
Ba da, corupția este o problemă pentru toată societatea și în educație la fel. Corupția este o preocupare majoră pentru noi și noi o să reacționăm la toate cazurile care sunt depistate și o să rugăm mass media în continuare să ne ajute, dar posibilitățile noastre sunt limitate într-un fel, pentru că dacă nu se includ și părinții să ne susțină în această luptă, că ei sunt participanți într-un fel la această afacere și administrația școlilor, nu avem cum să reușim. Ceea ce încercăm noi să facem pe termen scurt este să facem un studiu al acestor costuri neformale, cel puțin în educație, și să încercăm să le transparentizăm pe cele care merită să fie transparentizate. Deci sunt categorii de plăți care se fac prin asociațiile părintești, care nu pot să dispară, pe care nu poate să le preia statul în întregime acum și trebuie să recunoaștem acest lucru, dar trebuie să le facem transparente, să se știe care sunt ele. Și sunt plăți care nu ar trebui să existe. Pentru acelea trebuie să introducem interdicții. E o problemă pe termen lung și care ține de toată societatea.
Și de mentalitatea societății, cred că în primul rând. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul finanțelor Veaceslav Negruțe amintea că începând cu anul viitor, cu 1 ianuarie, profesorii universitari nu vor mai fi considerați bugetari, iar instituțiile de învățământ superior vor avea autonomie financiară. Pe de altă parte, așa din culise am auzit chiar de la cei care conduc aceste instituții că le-ar fi un pic frică.
Noi suntem la etapa la care discutăm această reformă și autonomia financiară este doar un mic element dintr-o reformă mai mare la care lucrăm. Până la urmă...
Vedeți că autonomie, autofinanțare presupun nu numai drepturi, dar și o enormă responsabilitate.
Da, este adevărat, dar în același timp aceste resurse care până acum erau catalogate ca resurse publice, la drept vorbind, nu erau resurse publice, erau resurse acumulate din contractele studenților. În același timp, este foarte important ca să asigurăm transparență maximă a administrării acestor resurse, pentru că atunci când cineva merge să-și aleagă o facultate, o instituție superioară de învățământ, trebuie să poată să vadă de ce resurse dispune această instituție și cum le investește. Le investește pentru pregătirea cadrelor, pentru a aduce profesori din străinătate, pentru deschiderea de laboratoare sau, știu eu, pentru alte lucruri, să construiască spații. Autonomia financiară, desigur că vine cu responsabilități și prima responsabilitate este cea de administrare corectă. Ca administrarea să fie corectă, trebuie să existe transparență maximă.
În Moldova ar fi peste 40 de instituții de învățământ superior. Pentru un stat așa de mic, o populație atât de mică, sunt foarte multe aceste instituții. Sau ele vor falimenta de la sine, dacă nu își vor putea gestiona bine activitatea?
Cred că este inevitabilă o consolidare a acestor instituții. Spun acest lucru din două motive. Unul este factorul demografic. Noi suntem în scădere și pe numărul de elevi și pe numărul de studenți. Respectiv, avem mai puțini studenți, este mai greu să asigurăm o sustenabilitate financiară și o dezvoltare a acestor instituții. Dar și planul nostru să creștem rigorile. Scopul este să creștem calitatea și în învățământul superior. Respectiv, avem mai multe idei. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să instituim un organ de acreditare acreditare și evaluare a instituțiilor. Acest organ urmează să-și înceapă activitatea chiar de la 1 ianuarie 2013. Desigur, ne va lua ceva timp ca să avem o instituție consolidată, dar acesta este primul pas. Trebuie să vorbim și de o eventuală evaluare externă de calitate pentru a asigura credibilitate dacă aceste instituții vor să atragă studenți din afara țării, din regiune, pentru că doar astfel vor reuși să se mențină în contextul reducerii numărului de studenți pe intern. Au nevoie să fie recunoscuți la nivel european ca instituții bune și de calitate.
Cum reacționați când se spune că sistemul de învățământ este unul vicios pentru că încurajează obținerea de diplome și nu de cunoștințe?
Cred că la noi diplomele se obțin ușor. Vreau să întreb câți din studenții noștri fac școală aici așa cum se face peste hotare, de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Singura întrerupere este masa de 15 minute și cu 2-3 weekenduri libere pe tot parcursul anului. Vreau să greșesc, dar am sentimentul că nu prea multă lume învață aici așa cum se învață peste hotare. Noi trăim într-o lume a concurenței acerbe. Nu putem să ne permitem un mod lejer de viață și de studii. Trebuie să fim competitivi, asta nu este ușor să obținem.
Ați fost deja întrebată dacă va continua să se studieze în școli istoria românilor. Ați răspuns la această întrebare?
În planul cadru este scris care este denumirea istoriei și nu înțeleg de ce trebuie să discutăm în
De ce?
În
pentru că sunt anumite formațiuni politice preponderent extraparlamentare, dar și parlamentare, care acuză Ministerul Educației că încalcă Constituția când decide să editeze noi manuale de istoria românilor.
Bine, eu cred că acesta este un subiect mai mult politic. Noi trebuie să ne îngrijim ca și conținutul acestei materii să fie unul corect și să ne asigurăm ca elevii noștri să însușească bine acest conținut. Astea sunt preocupările noastre. Mai puțin vrem să participăm în dezbaterile politice.
Am mers în zona de sud a Republicii Moldova. Predarea limbii române în școlile alolingve lasă de dorit. Și asta o spun chiar alolingvii. Și se zice că studierea și promovarea limbii de stat ar trebui să fie printre primele în lista priorităților guvernului.
Sunt de acord și eu m-am bucurat să aud de la dumnealor că ar vrea să studieze limba mai bine și noi la moment lucrăm la un plan de măsuri care ar trebui să vină să susțină acest obiectiv.
Trebuie mulți bani pentru aceasta?
Nu cred că trebuie foarte mulți bani, nu pot să-mi amintesc exact care sunt costurile, cred că sunt acceptabile. O să le discutăm iarăși foarte curând, o să venim să facem discuții publice pe acest plan.
Faptul că ați mai luat un viceministru a trebuit?
Este un minister care are responsabilități foarte mari. În același timp, avem multe funcții pe care eu le consider improprii unui minister, de exemplu, faptul că procurăm, achiziționăm cărbune pentru școlile din subordine, asta nu sunt exact politici. Deci, cum spuneam, avem multe funcții improprii, o să încercăm să facem o analiză funcțională și să vedem care funcții pot fi delegate și care trebuie să rămână la minister, dar între timp și chiar fără aceste funcții improprii avem de supravegheat un sector enorm, o să inițiem mai multe schimbări, dar avem nevoie de resurse și avem nevoie de resurse bune.
Printre politicile educaționale prioritare, care ar fi?
E mai greu pentru că dacă ne uităm la fiecare treaptă de învățământ, trebuie să facem câte ceva. La treapta preșcolară trebuie să asigurăm accesul. Asta este probabil singura dimensiune unde construim, pentru că acolo nu au existat, s-au dispărut aceste instituții preșcolare și acolo avem nevoie în continuare să construim ca să asigurăm accesul tuturor copiilor. Avem o diferență de acces în spațiul rural și urban de 30%. În același timp și în spațiul urban avem o problemă. Aici probabil trebuie să încercăm să vedem dacă putem atrage sectorul privat în acordarea de aceste servicii. La nivelul instituțiilor primare și secundare, acolo trebuie să se producă o schimbare, deci această eficientizare nu se face de dragul economisirii banilor, acești bani trebuie să meargă pentru îmbunătățirea calității și aici trebuie să arătăm cum acești bani contribuie la îmbunătățirea calității. Este o reformă mai dificilă la nivelul învățământului vocațional, iarăși e o reformă pe care nu putem să o amânăm sau să o evităm, pentru că economia națională, la moment, în structura în care o are, depinde de calitatea acestor specialiști care vin din sistemul vocațional. Toți acești investitori străini, dar și cei autohtoni, au nevoie de cadre profesionale care trebuie să vină în acest sector și eu cred că reforma vocațională este una dintre puținele care poate fi realizată totuși pe termen scurt și mediu, nu este o reformă pe termen foarte lung, cum ar fi cea primară și secundară. Și învățământul universitar, tocmai am vorbit, cred că trebuie să prioritizăm la fiecare treaptă, dar nu putem să prioritizăm între trepte.
V-ați gândit cumva și la o modificare curriculară? Trebuie o modificare curriculară?
Curricula este o chestie care trebuie modificată în continuu, pentru că se schimbă rigorile vieții și atunci trebuie să ne asigurăm că noi mergem în pas cu aceste schimbări. V-am spus că noi am participat și vom participa în continuare la aceste evaluări internaționale și acum facem analiza recomandărilor acestor evaluări să vedem în ce măsură curricula noastră corespunde curriculei internaționale. Până la urmă, obiectivul este să educăm competențe, nu doar cunoștințe, deci ca elevii noștri să le poată aplica să fie utile pentru viața lor de mai departe.
Foarte mulți copii și profesori și părinți spun că totuși îi obosește pe elevi această curriculă. Mai degrabă e o povară uneori decât o atracție pentru copil de a face carte.
Am auzit și eu acest lucru din discuțiile cu profesorii și cu părinții și tocmai de asta trebuie să vedem dacă decongestionarea e încă un obiectiv, pentru că se vorbește că a fost decongestionată curricula. E o chestie pe care
o discutăm. Deci este loc pentru mai bine.
Sunt sigură că este loc pentru mai bine.
Să vă întreb în calitate de ministră, optimizarea în educație este un cuvânt care trebuie să sperie sau din contra, care trebuie să încurajeze?
Optimizarea presupune o situație mai bună. Cred că noi trebuia să îmbunătățim condițiile în aceste școli de circumscripție înainte ca să începem procesul, dar procesul a fost tergiversat.
De aia și v-a învinuit unii că trebuia încă din primăvară să cunoască foarte bine fiecare comunitate ce se va întâmpla cu școala.
Despre această reformă se vorbește din 2005 și dacă o începeam atunci și dacă pilotam reforma de atunci, aveam suficient timp ca să analizăm rezultatele acestei pilotări și, cum spuneam, să începem să facem investiții în școlile care vor rămânea aceste școli de circumscripție, pentru că atunci ar fi fost mult mai ușor ca să convingem toată lumea că luăm elevii de la o școală mai puțin bună și îi ducem la o școală mai bună. Acum urmează să corectăm acest lucru și să investim în aceste școli, să fie clar unde este calitatea și care este scopul reformei. Scopul reformei este calitatea, nu economisirea banilor pe educație. Acești bani, într-adevăr, vor fi folosiți mai eficient, dar ei rămân în educație, ei nu merg pentru alte sectoare. Asta este mesajul principal.